босоногите деца. При вечере, бавно дебнешком, сякаш се спускат лилави сенки над града. Огромния слънчев кръг догаря в потоци злато и алена кръв. Като мъртва сива змия лежи шосето сред стихнали поля. И ето босоногите. 3, 4, 6. Впрегнати в мънички колички, натоварени с дърва и съчки, те опъваха мускулите на своите млади тела. Фуражка с отпрана косирка, черни кръпки на сивите панталони, а жилите им изпънати като корабни въжета. Подстроят челата, а градът е тъй далече. Малки роби, впрегнати в ярема на своята беднота, деца, в чието очи гори тихата скръб на старци. Далече е градът, далече е. Край вас ще отминат още много доволници. Край вас ще превучат автомобилите на тези, които нивга в живота си не са пили горчивата чаша на мизерията. Те, зарад които е вашата мъка, какво знаят те? В ресторантите на Чамкория свирят оркестрите, във вилите е тъй уютно и безгрижно, черната сянка на глада не протяга там ръце, не сплита лепкавите мрежи. Грижата, какво знаят те?
Мамо, защо са се впрегнали тези деца?
Пита невръсния доволник от автомобила. Носят дърва за зимата.
А не им ли тежи? Не, маминото. Те са свикнали.
Босоногите спират с тежка въздишка, стрелват искряш омраза поглед и пак повличат количките си. Трият с ръка изпотени чела, изпъват жилите на почернелите си вратове и пристъпят. Облаци прах ги заливат, прах сив и задушен като живота, а върху втората количка отгоре на дървата седи малка помагачка. Синеоко сестриче, кръв, тъмночервена ивица кръв е засъхнала по кръчето му. Но то поглежда небето, поглежда полето и се усмихва. Кому се усмихваш, малка златокоса рубиньо? На мъката, на своята белоснежна детска душа се усмихваш ти. Твоята младост гледа смеки, кадифени очи. Но утре, утре сивия поток на живота ще повлече и твоята младост, и твоята усмивка, и повлякла количката, изпотена, изпрашена, видяла тук черна мъка, там празнота и вечно охолство. Ти не се усмихваш вече. По детското чело ще легнат сенки, влажните очи ще заискрят омраза и редом със своите отдрипани братя ти ще свиеш своите малки, черни, изподраскани юмручета. Два свята. Единият е излишен. Не, сякаш не бяха това очи на мъртвец, а две блестящи стоманени остриета, чийто отблясък бе изтъкан от лъчите на някаква студена маса, от помръзнало проклятие, неизказано негодование, от вкаменен ужас и непрошепнат въпрос. И този поглед на мъртвешките очи отвори кървава цепнатина в моя мозък и се вгнезди дълбоко, дълбоко в сърцето ми. Ясно си спомням всичко. Безмълвната есенна нощ току-що беше обвила в траурен креп влажната земя. Небето беше забулено от черни плътни облаци и само на запад това було се прорязваше над самия хоризонт и дълга синя ивица нарушаваше общия тъмен фон. Беше тихо. Като че ли уловна ръка се беше сложила върху земята и всичко замираше под нейната тежест и студенина. Гъстият мрак сякаш беше напоен с черно проклятие и стинала лепкава кръв, които тровеха дробовете, спираха биенето на сърцето и задушаваха. Помня, дълго седяхме до полуразрушената ограда, прилепили ножовете на пушките у плъмтящите си бузи и се мъчехме да приказваме непринудено и весело за миналото и бъдещето. Настоящето беше така неприятно, така тежко и властно, че считахме за свещен дълг да го настъпим, да го задушим, да го покрием с полупрозрачния саван на веселите историйки, но напрасно. То с огнени букви бе написано в разрушенията на войната, която днес е изиграла тука кървав танц, препускала с черен кон сред пълни с живот тела и премазани от него, срязани от нещадна коса. Те бяха се прострели като златни класове, налетени от страшна буря. Това настояще изпъкваше като намръщен изполин, събрал вежди, скръстил ръце на гърди и впил остър поглед в далечината, мъчейки се да прочете утрешния ден. И ние, изгубени в неговата сянка, плахи и жалки, пълзяхме около краката му, закривахме очи, за да не го гледаме, обаче през пръстите си ярко и рязко виждахме неговия черен силует, изправен направо с планинските върхове. На три пъти започвах някакъв весел разказ. Търках с ръце горещото си чело и се стремях да събира пръснатите си мисли, за да си припомня ясни дни, за да влея в моята и неговата душа малко светлина. На празни усилия спомените се бяха пръснали като подплашено стадо сърни след гърмежа на ловеца. Думите бяха изгубили всякакво значение и аз разправях монотонно и безцветно. И скоро мълчанието като огромна черна птица кацваше на самите ни глави. Усети ли студенината полъхнала от размаха на нейните криле? Ние се споглеждахме. Продължавай, настояваше той. Аз покорно почнах да размотавам сивото кълбо на своята история, обаче нишката скоро се скъсваше и ние пак усещахме студенината на мълчанието. Слушай, тогава аз да разправя нещо, предлагаше той и тутък си започваше да описва с още по-глух глас някаква скучна любовна интрига. Аз се мъчех да слушам. Правех усилия да съсредоточа своето внимание, но схващах само звукове, лишени от смисъл и представа. Думите леко и несетно се плъзгаха по моето съзнание, чужди и непонятни. Те не оставяха никаква следа по него. Сякаш бяха бързокрили лястовички, докосващи с гърдите си спокойна езерна повърхнина, която отражава пепеляво, знойно небе. Много неприятно ви е това куче, забеляза неочаквано другарят ми. Наистина, като че всичко е ясно за него, отвърнах аз и се вгледах в мрака. Едно куче стоеше край пътя на малка могилка и непрекъснато виеше. Черния му силует бе попаднал тъкмо в безоблачната светла ивица и всяко негово движение рязко се очертаваше. То бавно протягаше напред своята шия, допираше муцуната си до земята, а след това, прорязвайки мълчанието на нощта с зловещ вой, почваше полека да вие и вдига глава нагоре, като че ли отправяше жесток укор към безмълвните небеса. С удоволствие бих му изпратил един куршум. Би ме облегчил краят на неговото виене, процеди другарят ми. Наистина, в тоя вой имаше нещо зловещо, нещо мъчително. Бедното животно чувстваше ужаса на цялата картина. То бе преживяло бурята на миналия ден. То бе помирисало изпаренията на кръвта и бе чуло тътнежа и отчаяните стонове. И като че ли неговия мозък не можеше да побере всичко това, то привеждаше глава, замлъкваше за минута, обръщаше се наляво, надясно, тушеше въздуха, пак изправяше бавно-бавно муцуната си и почваше да вие. И този вой, протегнат, замиращ в тишината ми, се струваше съчетан от хиляди, хиляди лепкави пипала. Пипалата на безброй чудовища, които гъмжаха в мрака. Проклятие звучеше в това виене. Проклятие, което като хладно обятие на ядовита змия притискаше сърцата ни. Коста, да пообиколим, предложих аз. Другарят ми стана без да отговори. Тръгнахме. Надясно се чернееха неприбраните още трупове. Те повечето бяха паднали по лицата си. Любопитството, примесено със състрадание и ужас, приковаваше нашите погледи към тях. Напразно извръщахме глави. Нещо властно, някаква огромна магнитна сила привличаше очите ни. Близо до нас, край дънера на оголено дърво, чието клони приличаха на протегнати черни ръце, лежеше труп. Той беше ничком, с лице заровено в окапалите листа и сякаш самичък бе лист, отбрулен от безмилостната ръка на войната. Минахме край него и спряхме. Кой ли е? Едновременно прошепнахме и двамата. Това кой ли е? Проряза съзнанието ми, изпълни душата ми с любопитство и бурна печал и заблестя като остър заповеднически меч. Обърнахме трупа и осветихме лицето му. О, колко неща се четяха в изражението на това бледо юношеско лице. А очите му... Не, очите му не бяха очи на мъртвец. Те говореха. Те питаха. Плачеха. И проклинаха. В тях бяха съчетани хиляди думи. Не, хиляди мъки, въпроси, мечти, скърби. В тях се разказваше за светли младенчески дни, за родна стряха, за огнени очи на палава девойка, за пъргави наивни братчета, за баща, за майка. Те шепнеха за света и сребристата лунна нощ, за светлата зора и теминужната при вечер, за пъстрите цветя и бистрите потоци, за свежите морави и тучните поля. Те плачеха за свежата пролет и меланхоличната есен, за златното лято и снежната зима. Те плачеха за живота. Те разказваха за угаснали надежди, за стихнали копнежи и помръзнало щастие. Кому беше нужна моята младост, моята свежест, моите сили? Питаха те. Може ли някой да ми възвърне поне за един ден, поне за един час, за един миг това, което никога не исках да загубя? Може ли? Проклета да бъде войната, тая черна рожба на смъртта. Проклет да бъде оня демон, който научи човека на братоубийство. Проклет да бъде оня час, в който човешката ръка изкова страшен меч вместо работен плуг. Не, това не бяха очи на мъртвец. Това бяха две стоманени остриета, потопени в отрова, които се впиваха в сърцето и мозъка. Погледът им беше лъч от някаква студена маса, наслоена от помръзнало проклятие, от непромълвени въпроси, от неизляно възмущение и вкаменен ужас.